Orain Brusela aldera goaz, Europar Parlamentura, atzoz geroztik bertan direlako etxerateko ordezkariak europarlamentariei, bueno, dispertsio politikak eragiten duena azaltzeko, eta bueno, emaitzekin pozik dira etxerateko ordezkariak, baina hemen lehen pertsonan balorazio bat jasotzeko etxerateko ordezkari Iñaki Errazkin dugu telefonoz, Urtzi Errazkin markatu dugu telefonoz, bestalde Urtzi, egunon, taungitorria.
Bai, eguno, bai.
Urte, bai, segidan sartuko gara xetasunetan, atzoko egunak eman zuenaren xetasunetan, baina hasi aurretik modu orokorrean, zer nolako balorazio egiten duzue? Atzoko egunaren balorazio orokor bat?
Bai, esan oso positiboa. Oso oso positiboa da atzoko egunaren irakurketa, azken fina, bueno, ba, hainbat eta hainbat bilera auki genituen, fama bostetik angora bilera auki genituen, eta harrera oso egokia eta ona izan genuen denen aldetik, ingo beste guztie, bai, denen aldetik egia esan, eta, bueno, bai, egia esan lehenengo esateko dekuna hori da, ez, positiboa izan duela, atzoko eguna oso oso positiboa izan zela.
Zein alderdi politikoetako ordezkariekin bildu zinaten? Zena, eta anistasuna izan altzen atzoko bilkura erronda horretan?
Ba, egia esan, hombre, banaka ziko bolintzake, ba, igual elkarrizketa oso hartuko genuke, ez? Esan bezala, ba, ma bostetikan gore egin genitun. Esateko, bildu gerala, hemen Bruselan dauden talde parlamentario ia guztiekin, osea, ultra eskuindarrekin kenduta, beste guztiekin elkartu gara, eta, bueno, baten bat agian faltako zitzaigun elkartzeko, baina gaur beste guzti horiek beteko ditugu. Osea, alde horretatikan, esan genezake, Europan dagoen talde ia guztiekin bildu garela, lehen esan bezala, ba, eskui muturreko horiek kenduta.
Azalduko diguzu gaurko itzorduak, zentzu diren, zein da gaurko plana gaur amaitzen delako, ez da? Biegunetako bidaia delako zuena.
Hori da, bai, gaur bai goizean eta arratsaldean ere beste bilera mordozkagu, ba, beste 8 bat bilera horrela izango ditugu. Aurrekoan esan bezala, nahiago genuke justo ba, izenekin eta sartu gabe, baina bueno, batzuk esate aldera, ba, badaukagu bai ziuko parlamentari batzuekin, RC-koekin, sinfeineko batzuekin, bai, bueno, ahi esan asko eta askorekin, flamenkoko beste batzuekin ere, lagun batzuekin, eta bai, mordoska batekin bai dezkagu gaur ere.
Bueno, akaso, atzo arreta gehien erakarri zuena, Europako Alderri Popularareko ordezkariarekin egindako bilerari izan zen, Frank Engel, semezala Europako Alderri Popularareko kidea, zanonako jarrera, jaso zenuten europarlamentarionen eskotik?
Ba, egia esan, oso ona izan zen bere jarrera, gurekiko, alaitasun entzun gintuen, oso harrituta gelditu zen guk esan genizkion guztiekin, ba, nola senideok dispertsioaren ondorioz sufritzen egun guztiarekin, eta egia esan oso harritua gelditu zen, eta batez ere bai esate zigun, ba, hori ez, Euskal Herria momentu honetan, bake prozesu honetan eta presoen inguruan oraindik ere inongo pausorik ez ematearekin, ba, berak ere harridura azaldu zigun, ez? Eta beraldetik bai esan zigun, ba, bueno, ba, berak Partido Popularreko talde den neinean, ba, bueno, ba, saiatu bezala gai horren inguruan hitz egiten, eta, bueno, ba, Espainiako PP-ko eri, ba, bueno, ba, gutxienez naiz eta publikoki ez izan, ba, gutxienez pasibetan eta ba, galdetuko zuera gai honen inguruan. Egia esan, ba, zoritxarrez PP-rekin gudoko egun ikuskuntua dela eta ba, harritua gelditu ginen, ez? Harrituta gelditu ginen eta onerako, egia esan oso onerako.
Bai. Bueno, hori Frank Engelen iritzia, oroar, beste bilkuretan, zer nolako jarrera, zein izan zen sentimendu nagusia, zer adierazi zizueten europarlamentariek, eta Flanderako ordezkari politikoek, ze mezu jaso zenuten haien partetik, zeuen zuek datuak maigainean jartzerako orduan?
Ba, lehenengo gauza jaso genuena, eta hori esan dezaket denen aldetikan izan duzala, izan zen harridura. da, 21. mendean, orain bikan ere, Europa honetan horrelako kasuak egotearena. Harriduraz gain, gero elkartasuna ere, izugarrizkoa izan genuen, ulermena, eta gurekin bat egite hori, ez? Guk eskatzen dugun dispertsioaren amaierarekin, inungo baldintzari gabeko amaiera honekin, ba, esango nuke iaia osotasunean gurekin bat zeto zela denak, ez? Eta, bueno, gero bai egon duzirela baten batek esatik proposamen zehatzagoak edo, baina, bueno, hori, karo, orain ikan daude, ez dugu kiere baloratzeko denbora gehiagirik ere, alde batetik amestera gabiltzako herrika eta presaka, eta orduan agian, ba, pixka eta aurrera goia zehaztuko genuke gehiago, ba, ze gauzak esatzizkiguten eta zer atera genezaken hemendikan, ez positiboki.
Gaur, bilkura erronda amaitzerakoan, prentxorek horik edo eskaintzeko asmoa duzue, alegia balorazio orokor bat, gaur edo akaso ja Euskal Herriera itzultzen zaretenean?
Gaur bertan, hemen bertan, goizeko 11:30etan prentxorreko bat emango dugu, ba, bueno, gutxi gora bera, ba, zuei momentu honetan esatenen ari garena, esateko, ez, ba, bueno, ba, lehenengo balorazio bat egiteko, egia da, ez gira lasaitasun handietan sartuko, ba, oraindik ere, ba, lasaitasun gehiagorekin baloratu behar ditugulako hemen entzundako gauz guztiak, hainbat gauz izan direlako, baina bai, 11:30 dugu lehenengo balorazio hori, eta hori ba, balorazio oso oso positiboa dela esan. Ez?
Urtzi, ordu bete lehenago, okerrez baldin banaiz, 10:00 UPYDek eta PPek emango dute prentxorrekoa, zeuen bisita salatzeko gainera.
Hori da, atzo bertan prentxaren bitartez jakin genuena, prentxarekin hitz egiten ari ginela, komentatu gen, 11:30 den gaur prentxorrekoa genuela, eta ordu nasaldu ziguten, ba, UPY eta PPek ere, goizeko 9:30, 10:00 inguru horretan bai, prentxaurreko bat emate adio pastela, ba, bueno. San ezakena, hola, ja, nere bihotzetik anaterata da, bueno, ba, zerbait positibo egiten ari garela, ba, beraiek horrelako urgentzia batekin aterako badira zerbait esatera, ez dakit zer esateko asmokiko duten. Baina guk berriro ere, gonbite egiten diegun dutenean gurekin eseritzeko hitz egitera, eta guk pres gaudela edozeinekin hitz egiteko, eta ez daukagula inungo arazorik edozeinekin hitz egiteko, eta gure eskaerak mai gainean jartzeko. Eta orduan, ba, oi, abendikan ere, ba, gonbite egingo nieke nahi dutenean, ba, gurekin eseri daitezela hitz egitera.
Bueno, ez dakit onerako edo txarrerako, baina bai ziur, prentxorreko horrek, zeuen bisitari, oihartzun edo sona handiago emango diola, estatu mailan behintzat. Zakiton eratko, edo txarrerako, baina sona handiagoa bai ziur.
Hori seguru, hori seguru. Eta bueno, ba, agian eskertuta egin beharko diegu, ez, arraroa da, baina baliteke gaina eskertu behar izatea, ez. Baina, bai, gu azkenean gure lanarekin gatoz, gure arazoak mai gaineran jartzoz, dispertsioak eragiten duen sufrimendu guztia mai gainera jartzera gatoz, eta alintan jartzuna hundien auki dezan, ez? Badakigu, geroz eta jartzun gehiago eduki, ba, geroz eta jende gehiago jarriko dela gure alde, ze azken finean gizesku eta zari gera hitz egiten, eta horren aurka, ba, inungo baldintzarik jartzerik ez dagoenez, ba, ea behinkoz jada, ba, hori, baldintzarik gabe dispertsioarekin amaitzen dugun, ez?
Bueno, epatu ditugu, leheno, zehaztu izkiguzu atzokoan egin zen duzen bilera horiek guztiak, gaurkoan ere beste inbeste, tira, bilera horietan konpromisu zehatzik eskatu aldiezu, europarlamentariei edo ordezkari politikoei?
Hombre, lehenik eta behin, esan, onera etorri gerala, gehien bat, ba, bueno, lehenengo aproximazio egiteko, ez, gertutasun hori azaltzeko, eta lehenengo pun kompromisoa edo eskatzen genien azan, hau ez dadila hemen gelditu, eta hemen ikan aurrera, ba, harreman zuzenagoak eukitzagun, eta ja, ba, gauza konkretuetan edo, ba, sartzeko aukera eman dizagun, ez. Egia da, bilerak oso motxa direla, hainbat direla, ordu gauza konkretuetan sartzea ez da hain erresa, baina bai eskatzen dugun konpromezua edo da gehiago, ba, hemendikan aurrera lanean jarraitzea beraiekin batera, eta hortikan bai ateratzea bat zerbait konkretuagoa.
Bueno, egia da ere, azkenean bola da honetan, etxeratek hainbat mugarri jarri dituela, maia instituzionalan behintzat, orain Europako Parlamentuan jarri ezuen mugarri hori aipatzen dugulako, baina aurreko astean lehendakariarekin, Igor Urkulluarekin izandako bilera ere mugarri izan zen.
Bai, bai noski, eta hori ere oso positibo txapo genuen, ba, lehen aipatu bezala, ba, bi puntuetan adostasun handia lortu genuelako, ez? Alde batetikan dispertsioarekin inungo baldintzari gabe amaitu beharra dagoela, eta bigarrenikan guk sufritzen ari garen sufrimendu hau ere errekonozitua izan beharra dagoela eta mahai gainean jarri beharra dagoela, behingoz bukatzeko berarekin eta berriro gertatu ez dadin, ez? Eta bi puntu horiek beraiek dira ere Bruselara ekarri ditugunak, eta egia esan, oraingo eta inorrek ez digu ez ezkorik esan, eta deneko nartu dute, bai ez, bai alde batetik dispertsioarekin amaitu behar dela, inungo baldintzari gabe, hori eta argi eta argazio esaneko nuke, eta hori, gero gure sufrimendu hau ere, ba, mai gainean jarri beharra dagoela, eta onartu beharra dagoela, behingoz.
Bueno, eta amaitzeko, nolabait giza eskubideen urraketa honek praktikan suposatzen duenari buruz galdetu nahiko nizuke urtzi, dispertsioak asteburu honetan adibidez, hiru egun barru, zer suposatuko du dispertsioak, hainbat eta hainbat senide eta lagunentzat?
Ba, suposatuko du, era praktikoan, ba, 900 bat euskal herritarrek beraien bizi arriskuan jarriko dutela errepidean. Beraien eskubidea den, beraien senide lagun hori bisitatzera juteagatikan. Hori da gordinki lehenengo puntu bezala esango nukena, ez? Gero esan, dispertsioa ez dela bakarrikan astebukaretako bidaia hori, azken finean bizi guztia baldintzatzen gaituen zerbait dela, ez? Astelenetikan igandera arte. Zeia astelenean bertan ja pentsatzen ari gera urrengo astebukaren zein jun beharko duen, ze pakete prestatu behar diot, zer eraman behar duen, ez aiten ez erraztu, bizi guztia baldintzatzen gaitu, eta igandera arte ez gaude lasai jakinda, jakin arte, bajundan hori iritsi ote den, ez ote den iritsi, eta horrek suposatzen duena. Horrez gain, noski dago gastu ekonomikoa. Gastu ekonomikoa ikaragarria da. Bisita bakoitzeko gastu medio atera eta 360 euro dira. Hori hilabetera pasata, 1.400 euro tazari gara, soldata bat. Soldata on bat eta zitz egiten ari gera, ez? Eta hori preso bakoitzeko eta hilabete bakoitzeko. Eta gero dago lehen aipatu eten bezala, ba, desgaste psikologiko eta fisikoa ikaragarria dena. Pertsona helduak, gaixorik dauden senide eta lagun horiek, bisitetara jun ezin dutenak, hainbeste kilometrotara dagoelako beraien senide hori, beraien semea edo alaba ikusirik gabe, baia baita garamazkitenak. Umeak, zesan ikez umeetaz, beraien aita edo osaba edo ikusi alizateko, beraien klaseak, derrigorrezkoak diren klase horiek galdu beharra, hori ere izugarria da, eta beraiei suposatzen diena, eta gu esaten ari bari magera, guretzako ikaragarrizko karga dela, fisiko aldetik eta psikologiko aldetik, ba, pentsatu eta pentsatzen umeen gan, zer suposatzen duen guzti horiek, ez? Eta bukatzeko, ba, nola ez, ezin ditugu ahaztu, ba, zoritxarrez, dispertsioak sortzen duen kalterik handiena, eta direla, ba, 16 senide eta lagun horiek errepideetan bizia galdu zutenak, ba, beraien eskubidea den bisita hori egitea juteagatik.
Tira, amaitzeko, gaur bertan, itzuliko zarete Euskal Herrira?
Bihar goizaldean voltatzen gara, bai.
Bueno, ba, gure partetik, animo gaurko lanegun horrekin intentsua izango delako, ziur, bidaion, bihar etxera bueltan, eta urtzi arrazkin, etxera dekordezkaria, mi esker, gure negotagatik.
Eskerrik asko.